Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Власт и опозицијата со меѓусебни обвинувања за законите за медиумите и нивната контрола и криминалот. Во Македонија и денеска и во петок екстерно тестирање на средношколците. Киев, убиени демонстранти, приубедите на украинската полиција да ги отстрани барикадите на антивладините протести.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Најпрво одиме со вестите. Украинскиот председател Виктор Јанукович се сретна денеска со лидерите на опозицијата Арсений Јанецјук, Виталий Кличко и Олег Туан Шубук. До ова дојде откако полицијата почна ги отстранува барикадите во Киев, при што дојде и до судири во кои неколку демонстранти загинаа. Засега нема детали од разговорите кои од председателскиот кабинет се опишани како прв чекор. Шефицата на европската дипломатија Кетрин Ештон побара итен прекин на насилството во Киев и ги повика владата и опозицијата да најдат начини за решавање на кризата. На Светскиот економски форум, кој започна во Давос, главни теми се климатските промени, економското заздравување, растечкиот јаз меѓу богатите и сиромашните, како и конфликтот во Сирија и кризата во Украина. На форумот учествуваат околу 2500 влијателни личности од областта на политиката, науката и економијата. Меѓу нив се и над 40 шефови на држави или влади. Годишното мото е «Ново обликување на светот». Грција и натаму представува поле за корупција без никаква контрола, а изјавите на владините представници за откриени 7000 корумпирани државни службеници се покажа како PR сензационалистички бомби, наведува грчкиот вестник Елефтеротипија во текстот под наслов «Корупцијата останува, владите паѓаат». Вестникот пренесува изјава на главниот грчки инспектор на државната администрација Леандрос Ракинзис, кој наведува дека во Грција досега реално заради корупција од државните структури се отстранети околу 200 лица, а во поставки има предмети за уште 500 луѓе. Во Афганистан активисти на инвалидизирани лица одржаа пресконференција за да побарат помош од државата со цел да им се дозволи да учествуваат на председателските локални избори оваа пролет. Представници на овие групи побараат од владата да обезбеди гласачки ливчиња со Брајово писмо и пристап за инвалидска количка до гласачките места. Медиумите денеска во фокусот на политичката битка во собранието на Македонија. Опозицијата со став дека власта ги подкопувала, а еден од доказите се фирмите на градскиот стадион поврзани со имиња на уредници на Сител. Пратеници од власта пак рекоа дека за опозицијата слободни медиуми се само оние кои се опозицијски. Марија Митевска.
Премногу Дон Кихотски изгледа да се зборува за слободата на изразување на предлог на влада која што 8 години, еден од темелите на своето владење, го прави со масовно обседнато со медиумите, финансирано од парите на граѓаните за собствени потреби и креирање на собствен свет, порача пратеникот на СДСМ Јани Макрадули на собраниската седница за законите за медиуми.
Денеска е повеќе од Дон Кихотовска битка да се борите против влада која што 8 години своето владење го темели на загрозување, на затварање, на слободата на изразување. Влада која што истера новинари од галеријата во собранието, влада која што тепаше новинари, апсеше, осудуваше.
На што пратеникот на социјалистичката партија Малиша Станковиќ реплицираше дека опозицијата не може да зборува за слобода на медиуми, бидејќи штрекуваше пред медиум, односно пред Сител телевизија, што досега не било видено во Европа.
За вас слободен медиум е исклучително медиум кој што е опозиционно настроен и кој што зборува нешто што е во прилог на опозицијата. Сето друго за вас е медиум кој што е под влијание на власта.
Макрадули одговори дека не е негова работа што на градски стадион без број има повеќе фирми отколку столчиња и тоа треба УЕП да го истражи.
Протестот пред Сител телевизија значи дека сме биле во право, дека некој со пари плаќал за да го фалат, дека Никола Тодоров се појавувал секој втор ден на вести, не дека е убав, не дека е паметен. возрастен, не ги има IQ помал од вработените, според него тврдење, туку дека плаќал и давал фирми за медицинска опрема на новинари.
Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски вели дека опозицијата го бара проблемот во другите поради нејзината неспособност.
Неспособноста на вашата партија да се реформира, да се реорганизира и да донесе нови луѓе, сакате да ја оправдате дека другите ви се криви. Не е Макрадули крив, не е Николов крив, не е Спасовски крив, не е Ивановски крив, сите други се криви. Вие сте најдобри. Продолжете само така и еден ден сигурно ќе успеете.
Од ВМРО-ДПМНЕ порача и дека законите за медиуми биле донесени на најтранспарентен начин. За опозицијата власта живе од манипулација и злоупотреба, при што ги плаќа новинарите да известуваат за нив со пари на граѓаните. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Социолозите се согласуваат дека влијанието од кампањите не е исто како и порано, дека сепак го има, при што клучна е битката за медиумскиот простор. Граѓаните се воздржани и многу не веруваат во врска со големите партиски ветувања за повисоки плати и вработувања. Велат очигледно ќе има избори. Мирјана Спасовска.
Мерките за социјална политика од партиските програми што ги представуваат партиите за граѓаните представуваат индикатор дека ќе има избори. Се спремаат за избори, инаку зошто дури сега интервенираат и дали со меркиве, политичките партии конечно видоа дека граѓаните беа на маргините од нивните програми, велат некои од нив.
Се покажува, секој се бори за власт, тоа покажи. Можда малку се претирани, нема се да исполнат, ама 50% да исполнат доволно.
Премногу, што не? Пензии ќе покачат, плати, вработени, тама нема успех.
Ја не верувам ништо од ветување. Не. Зошто? Зошто имам и внука на работа по 5 години, никакво решение нема и не верувам.
Мерките во кои се наведува покачување на минималната плата во наредните 3 години, зголемување на платите во администрацијата за 5% од септември, етапно согласување на платите во полицијата и така натаму, предизвикаа воздржани реакции меѓу социолозите. Тие велат дека ветувањата се финале на процесот кој води кон избори, меѓутоа имаа дилема да кажат до кој степен она што е ветување може да влие врз определувањето на граѓаните. Опозицијата во своето представување на програмите исто така вети минимална плата во Македонија од 450 евра, како и освојување на закон за стачајците во првите 100 денови од нивната влада. Тоа е повеќе психолошка ситуација на тие што се борат за власт, а кој ќе биде ефектот врз граѓаните зависи од повеќе фактори, или социологот Илија Цевски.
Сигурно дека го има тој ефект, но мислам дека ова последниве месеци, ајде нечам половина година, некако како да спласнува тој ентузијазам дека се она што се ветува на таков начин и е некако објективно стварливо. Настанува чисто една, како ние нарекуваме, ситуација која се истргнува од самата реалност, се сели во битката, во борбата на политичките партии и тако губи своето реално значење.
Меѓу разгледуваните прашања од социолозите и улогата на медиумите во кампањите, клучно е какво ќе биде известувањето на медиумите, а тоа е поврзано со слободата на медиумите и нивното финансирање, нагласува Асевски.
Борбата за медиумскиот простор е таа која ќе определи каков е ефектот на самото ретување. Кој е тој ефект? Ако вие не може да дадете тоа значење медиумско, тоа значи дека тоа како и да не постои.
Се уште не е познато како и колку медиумските кампањи ќе влијат врз определувањето на граѓаните, но дел од нив велат дека се помалку им веруваат на медиумите, па и на новите црни кампањи што партиите почнаа да ги водат едни против други за злоупотреба на функциите и нелегалното богатење. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Денес ки во петок екстерно тестирање за средношколците од 3 и 4 година, матурантите во јуни ќе полагаат и државна матура. Учениците и професорите под стрес, а за властова е успешен меѓународно признат проект. Пелагија Младеновска.
Матурантите годинава за прв пат полагаат екстерно тестирање, овој пат по нов пристап. Тие досега беа иземени од тестирањето. Останатите ученици од трето одделение до трета година средно ќе бидат тестирани кон крајот на годината. Учениците имаат увид 60.000 прашања за денешниот екстерен тест, како и за оној за в петок. По објавувањето на прашањата до Министерството за образование дошле 720 коментари со забелешки и проблеми. Министерството прифатило 150 51 забелешка. Има промени во тестирањето, се остранија некои недостатоци, но клучните проблеми поврзани со екстерното оценување остануваат, вели поранешниот министер за образование Ненад Новковски.
Екстерното оценување не би смеело да биде замена за вреднувањето на работата на наставниците, а исто така и дека не може да биде контролна мерка врз оценувањето на постигањето на учениците кое што се прави преку континуираното оценување во текот на година.
Младинскиот образовен форум реагираше на начинот на кој се спроведуваше минатото тестирање. Со над 25.000 собрани подписи на петиција бараа тоа да се прогласи за пробно, но власта не одговори позитивно на нивното барање. Од МОВ велат дека за да има промени на проектот треба да се знаат резултатите од претходните тестирања, но такво нешто засега се уште нема. Потука произлегуваат ни за отворени прашања, вели Марија Мирчевска од МОВ.
За жал, таков тип на изјава немаме, односно анализа немаме од страна на движните институции за да заклучиме дека проблемот е во начинот на полагање, па затоа и треба да го промениме само една година откога е воведен. А дополнително, кога се работи за отворениот пул на прашања, се поставуваат две дилеми: дали овој начин ќе придонесе за зголемување на знаењето на учениците и колку ќе придонесе за реална проценка на објективноста на професорот при оценување.
Последното екстерно тестирање помина со низа технички пропусти. Падна компјутерскиот систем во повеќе училишта, цели паралелки добива негативни оцени подреден предмет, имаше прашања во тестовите за кои учениците не учеле, имаше лошо формулирани прашања и многу други нерегуларности. Министерството за образование и покрај сите забелешки вели дека проектот е исклучително успешен, бидејќи се спроведува со поддршка и помош на ученици и наставници. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Киев денеска повторно судили украинската полиција почна да ги отстранува барикадите од антивладините протести. Дојде и до судили и жртви. Гоце Атанасов.
Украинската полиција денеска почела да се пробива преку барикадите подигнати од антивладините демонстранти во Киев. Активисти јавуваат дека еден демонстрант бил застрелан. Полицијата отфрли одговорноста, наведувајќи дека нивните сили немале огнено оружје. Предходно, украинскиот премиер Мико Лазаров изјави дека полицијата ќе употреби сила против демонстрантите во Киев, доколку провокаторите не ги запрат нивните активности. Тој ја обвини опозицијата за судирите, изјавувајќи дека донесле терористи на улиците.
Одговорност прежде всего лежит на тех лидерах.
Одговорноста најмногу ја сносат оние лидери на опозицијските партии кои ја креираа ваквата ситуација. Во наредниве денови тие треба да решат дали натаму ќе ги поддржуваат екстремистите и провокаторите.
Рече Азаров, кој негираше дека владата планира да прогласи вонредна состојба.
Если провокатори не остановятся, то власти не останется.
Доколку провокаторите не запрат, владата ќе нема друг избор освен да употреби сила според законот со цел да го заштити народот од таков вид сценарио.
Легислативата која беше усвоена од парламентот во минатата недела и која стапи во сила денеска значително ги зголемува казните за оние што ќе излезат на неодобрени улични протести. Азаров изјави дека ваквата легислатива била целосна копија на сегашните европски закони. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Нави Пилај оцени дека пакетот мерки не е во согласно со меѓународните стандарди. Украинскиот председател Виктор Јанукович побара диалог со опозицијските лидери за да се изнајде компромис. Но еден од нив, поранешниот светски боксерски шампион Виталий Кличко, изјави дека бил одбиен кога сакал да се сретне со Јанукович. Тоа веднаш беше демонтирано од неговиот кабинет.
К сожалению, конструктивного разговора не произошло.
За жал, не дојде до конструктивен разговор. Виталий Кличко, како што разбрав, ја напуштил средбата. Повторувам, тој не ја зборува вистината.
Рече шефот на Украинскиот совет за национална безбедност Андрий Клуев. Вчера во Москва, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров предупреди дека ситуацијата во Украина излегува од контрола. И за тоа ја обвини опозицијата, но и Европската унија. Според него, охрабрувањето на протестите од страна на унијата представува невкусно мешање во внатрешните работи на Украина. Во нередите кои избунаа во текот на викендот, стотици луѓе беа повредени. Протестите во Киев траат од минатиот ноември, кога председателот Јанукович одби да го потпиша договорот за поблиски врски со Европската унија на сметка на поголема економска соработка со Русија, потек што од Москва беше награден со 15 милиарди долари финансиска помош.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа Махидел Шани и Зоран Ќука.